Tú, hey, estás a oír Radio Esmorga. Déxate con consello dos nosos patrocinadores. Radio Esmorga.
Nen, necesitas un coche especial, adaptado a tus necesidades, para tus noches especiales en Scorpias. Seat Maquinero, para ti, joven nacional. Equipado con todos los adelantos, pastillero incorporado en el salpicadero, altavoces de 500 voltios orientados hacia el exterior del chasis para atronar a los vecinos, con todos los elementos necesarios para la noche. Sean Maquinero GTIs, compartimento oculto para guardar el chándal y el bate de béisbol. Incluye todos los éxitos de las catedrales del trance y un CD de chill out para cuando te venga el bajón. Maquinilla eléctrica conectada al mechero para que te rapes cuando quieras y muchos accesorios más. Tu barro trucado, spoilers varios y lunetas tintadas de negro para molar. Sean Maquinero, incluye pegatina de Soy Español y del Toro de Osborne. Acelera de 0 a 100 en el momento en que la canción hace subido.
Hola, que tal, tudo ben? Cun día de atraso, totalmente intencionado e voluntario, chega a ti o podcast da Esmorga. O podcast, dícese de ese pequeno arquivo, formato MP3, que contén, entre outras, informacións varias, música e algunha que outra reflexión, tan inútil como necesaria. Debo ter unha explicación do porqué desta intolerable demora, e esa explicación que te debo, remedando o grande Pepe Isverde, bienvenido Mr. Marshall, vou xa dar agora mesmo. Como sabes, este finde tivemos festival a meias con xeiros galegos, e o esforzo pasou factura. Por unha vez, obedecimos aquel principio sagrado que ven no catecismo e que di que os domingos son para descansar. Non todían ser trolas. Déxame dicerte que o parecer e a falta dun balance oficial, o festival foi un grande suceso de público, de actividades e, por último, pero non por iso menos importante, de masa. O sea, de cuartos, de diñeiro. E aínda que nós non somos dados a colgarnos medallas, sí que quero aproveitar este momento fora totalmente de guión para agradecer e homenaxear a dúas persoas que estiveron organizando e traballando moi duro neste festival. Son os nosos compañeiros, Felipe e Rucho. Por suposto, o traballo de todos os demais, sí, xente de aquí de Ourense, de Xeiros Galegos, da Esmorga, que estuveron desde primeiras horas da mañá traballando para que isto saíse ben. Pois ben, como dicía, isto, este esforzo merecese unha canción. Isto merecese un pouco de Transylvanians.
Stay with me, don't catch it.
Transylvanians, banda de ska clásico de Vigo, e que ten nas súas ringleiras a veteranos de bandas tan importantes como Siniestro Total, Os Resentidos ou Escacha. E, por suposto, a fronte, a voz de Almudena Xaneiro. Comentarte que toda a información e boa parte da música galega que pinchamos aquí en Radio Esmorga está tirada do site Comunicando, escrito con K.net, un dos portais referenciais da música feita na Galiza. Tes ali todo tipo de material, novas sobre concertos, festivais, sitio, como digo, imprescindível. E xa que falamos de novas, falemos de novas, de novidades que atinxen a Esmorga e a outros colectivos, colectivos como a Asociación A Cultural. Os e as aculturais propóñente unha actividade de longo percorrido e fano cunha pregunta. Queren saber como é que ves tú Ourense, como vedes tú e a túa cámara, o teu lápis ou o teu pincel. Há liberdade absoluta no que son as temáticas das fotos, ou das imaxes, ou dos cuadros. Podes tirar unha foto ou debuxar un cuadro ou un debuxo ou un deseño ou o que sea, xa me lío, do teu recanto favorito da cidade. Ou podes aproveitar o poder da imaxe para denunciar algo que acredites teña que ser mudado. Desde un sumidoiro que deite os seus residuos ao río Miño, ou Arbaña, ou Boloña, a algún residuo do franquismo que aínda estea por aí, que os hai. En setembro, haberá unha exposición que invadirá, e a palabra está ben escollida, invadirá toda a cidade, non só museos e sitios polo estilo. Máis información no site www.acultural.es. Eu non sei se a xente da cultural é do tipo máis dialogante ou do tipo máis combativo. Haberá de todo, digo eu. Do que si teño certeza quase absoluta é que gostan da diplomacia. E se esta provén do barrio de Monte Alto, na Coruña, mellor que mellor.
Es una sirena de res, es una sirena de res.
Ben, falemos de novas. A primeira e a máis importante. A Asociación Cultural Esmorga está a desenvolverse, sabes, unha campaña de filiación. Queremos chegar aos 150 socios e socias. Porque o teu apoio, sí, sí, tú que estás a escuitar a miña cálida e suxerente voz, o teu apoio e o de xente como a ti é o que fai. É o que fai que todo isto funcione e tire para adiante. E a que me refiro con isto? Ese isto que soa tan abstracto, ben, pois refírome a concertos, exposicións, a cinema, a palestras sobre historia, lingua, ambientalismo. A Caixa en Ourense, un espazo verdadeiramente libre e independente, non que cualquier persoa ou colectivo que teña algo que compartillar cos demais, teña cabida. Se queres saber un pouco máis desta campaña, pois unha de dúas, ou ben te das un paseo virtual, ou ben, es ben, un paseo real polo noso local a partir das 7, 7:30, se sabes, Rúa da Talleira 9, nas Lagoas, ou ben, te das outro paseo, este si virtual, polo blog da Esmorga, dos puntos, que sería asmorga.agal-gz.org. E terás, nese blog, amplia información deste e de outros temas. Que máis cousas? Antes de escoitar algo de música, pois que se queres unha camisola da Esmorga, pois tens que espabilar. Se cho dicía a semana pasada, bule, porque xa van quedando menos. Iso sí que cando se esgoten, habemos tirar máis, non te preocupare. Non te preocupes, apenas escoita.
We're
pasou o día, pasou a romaría, di o refrán. Pasou o tema tamén dos Star Seed, dos norteamericanos, Our Lady Peace. E pasamos nós, antes falar das actividades que nesta terceira semana de xuño haberá, decorrerán, na Esmorga. A primeira, o martes, a terza feira, 17 de xuño, ás 20:30 horas. Sabes xa do que te falo, non? Ben, cinema. Cinema LGBT. Cinema de temática lésbica, gay, bisexual e transexual. En colaboración coa xente da GLET, novo e moi necesario colectivo na cidade de Ourense, e que, por sinal, están a preparar un día do orgullo moi potente, xa che darei máis información. O filme proxectar chamase Fucking Amal. É sueco e trata a historia de dúas raparigas de 16 anos e do complicado que pode ser esa idade amar e ser amado. Sobre todo nunha cidade tan pequena como Amal. O puto Amal que di o título do filme. Filme, por certo, que gañou innúmeros premios. Filme moi recomendável. Filme imprescindível, diría. Cuarta feira, despois da terza, a cuarta, o propio nome indica. Temos cita con semente. Temos cita cos produtos ecolóxicos, coas hortas e co leite, o queixo e o pan. Produtos do país, pagos a un prezo xusto os labregos e as labregas que os producen e vendidos a un prezo axustado á xente que os consume. Produtos que non teñen nada a ver con ningún pesticida nin porcarías polo estilo. O mércores, se sabes, a Asociación Semente estará no Centro Social Esmorga a partir das 8 da tarde. Por último, o sábado toca concerto. Achegarémonos desta volta a Buenos Aires, Argentina, da mao dos Chamullo Tango, dúo composto por Ricardo e Esteban. A partir das 10:30, o espírito de Gardel, o Meromanchi e outros estará presente na Esmorga. O billete custa 3 euros se é socio ou socia da Esmorga e 4 se aínda non o es. E se falamos de tango, por que non falarmos do proxecto Gotan, de Gotan Project? Eles van ser os encargados de fechar o programa de hoxe. Lembrarte únicamente que Radio Esmorga dispón dun enderezo de correo electrónico o que podes facer chegar cualquier cousa que se che pase pola cabeza. Temos tempo libre abondo, paralelo e inclusive vaya día que levo hoxe, é recomendarte un bo psiquiatra, chegado o caso. O correo é, xa sabes, radiosmorga@gmail.com. Mais nada, que teñas a mellor das semanas posíveis, saúde, beixos e agur.
Yeah. Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire.